subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Waa subax axada bisha Diseembarna ay ku beegan tahay 25 sanadka 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban xiriirka fiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan. Waad naga dhegaysanaysaan boga VOA somali.com. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigu waa Jamaal Axmed Cismaan. Qodobada aan idaacadda saaka iyo caalamka idinkugu hayo waxaa ka mid ah: wasiirkii warfaafinta koonfur galbeed ee Soomaaliya oo sheegay inuu xilka isaga degayo sababo la xiriira qaabka maamulka koonfur galbeed uu maareynayo muran siyaasadeedka ka dhex ogan maamulka iyo xubnaha mucaaradka.
Waa cidna igu qasbin, cidna iga codsanin, cidna lacag igu siinin, cidna maaragtay xanti igu siinin. Dadnimadaas iyo karaamadaas iyo sharaftaas anaa gaaray oo caawada ay tahay maaragtay habeen axadda ay soo galayso maaragtay taariikhna ay naqan doonto 25 anaa go'aankaas gaaray.
Waxaan kale oon idin haynaa wareysiyo ku saabsan madaxweynaha Mareykanka oo saxiixay xeerka ogolaanshiyaha difaaca qaranka Mareykanka iyo qodobo kale. Intaas oo idilse waxaa ka horeynaya dhegeystayaal warkii dunida ee ku soo dhawaada. Cimilada Mareykanka oo aad u liidata islamar ahaanteesna wuxuu meelo badan oo ka mid ah Mareykanka, gaar ahaan 8 gobol, ayaa sababtay gerida ilaa 17 qof, waxaana la sheegayaa in meelaha qaar baraf culus uu ka daayo iyo dabeylo iyo qabow daran laga soo sheegayo. Gobolada qaar ee Mareykanka oo ay ku jiraan meelo ka mid ah koonfurta, halkaas oo maalinkii saddexaad uu isku xiga uu qabowgu aad u sarreeyo. Gobolka New York oo ka mid ah meelaha sida daran uu qabowgu ugu dhuftay ayaa guddoomiye Katie Hochul waxa ay ciidamada qaranka u dirtay degmada Erie, halkaas oo magaalada Buffalo ay saraakiishu sheegeen in adeegyadii degdeg ahi ay istaageen iyadoo ay jiraan xaalado duufaano ba'an. Adeega cimilada qaranka ayaa ka digay in xaaladaha dabeylaha ee gobolka harooyinka waaweyn ee uu keeno barafka ay saameyn ku yeelan karayso harooyinka, islamar ahaantaasina taas ay sii socon doonto ilaa iyo habeenka Sabtida oo ay ku jirto magaalada Buffalo, mid ka mid ah lamaane ku sugan magaalada harada dhinaceeda ku taala oo dhacda xuduudda Kanada. Ayaa u sheegay wakaalada wararka AFP in wadooyinka gebi ahaanba aan la mari karaynin oo aysan xilligan u suurageli karin inay gaaraan qoyskooda xilliga fasaxa Krismaska, oo halkaasina deegaanka ay u jirto keliya 10 daqiiqo oo gaari ah. Laakiin wadooyinka oo xun iyo barafka oo daaya darteed aysan taasi u suurageli karin. Madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelenski ayaa ku tilmaamay argagixiso wadanka Ruushka kadib markii uu duqeyn ay ku dhinteen 10 qof oo Ruushka ka geystay wadankaasi, halkaas oo sidoo kale ay ku dhaawacmeen 15 kale. Waxaana ciidamadiisa uu ugu baaqay inay difaac yeeshaan oo ay u adkaystaan dowlima weeraradaasi kaga imaanaya Ruushka, xilli ay ahayd inay la dabaaldegaan qoysaskooda xilliga fasaxa Krismaska, xilli ay ku beegnayd 10 bilood tan iyo markii uu bilowday duulaanka Ruushka. Duqeymo ayaa ka dhacay agagaarka suuq mashquul badan, waxaana ay duqeyntu ka bilaabatay magaalada dekedda ah ee koonfurta, halkaas oo ciidamada Kiev ay dib u qabsadeen bishii November. Wariyaal ka tirsan AFP oo goobta ku sugnaa ayaa arkay meedadka dhowr qof oo daadsan wadooyinka oo ku jiro nin gaarigiisa ku dhex dhintay. Warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka dowrkaasi aad ka dhegeysanayseen waa VOA. Aynu ku dagalno qodobada idaacadda saaka ee caalamka aan idinku hayo. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa dhowaan saxiixay xeerka ogolaanshiyaha difaaca qaranka Mareykanka, kaasoo diiradda saaraya ammaanka qaranka. Waxa uu xeerku sidoo kale ka hadlayaa taageerada Mareykanka ee tababarida ciidamada dowladda Soomaaliya, kuwa maamul goboleedyada iyo Somaliland, balse xeerka waxa uu si cad loogu sheegay in waxa ku qoran aanu gudbinaynin fariinaha in Mareykanku uu dal madax bannaan u aqoonsanayo xubnaha dowlad goboleedyada Soomaaliya iyo Somaliland. Toona wakiilka Somaliland mareykanka bashiir good ayaa arrimahani uga waramay wasaare ciidan nuur oo ay weydiisay waxa somaliland uga dhigan tahay in lagu xuso xeerkaasi
zahra waxaad aad maadsantay adigii voice of america warkaasi wuxuu ahaa madaxweynaha mareykanka oo saxeexay xeerka loo yaqaano xeerka ogolaanshaha difaaca qaranka ama miisaaniyadda gaashaandhigga qaranka ee waddanka mareykanka marka taas baa waxaa ku jirta qayb ka mid ah oo la xidhiidha somaliland oo ah markii ugu horreysay taariikhda 1930 sannadood ee somaliland jirtay ee magaca somaliland uu ku soo baxo qaanuun uu saxeexay madaxweynaha mareykanku oo maaha kaliya qaanuun weliba somaliland si gaar ah loo tilmaamayo qaybo ka mida dowladda mareykanka inay tallaabooyin qaadaan somaliland sidii loola xidhiidi lahaa oo ay ka mid tahay wasaaradda arrimaha dibadda ama state departmentka loo yaqaano iyo wasaaradda gaashaandhigga iyo hay-adda loo yaqaana USAID lagu amrayo oo qaanuunkaasi ku amraya madaxweynuhu saxeexay inay ka keenaan warbixinno joogto ah ay u keenaan kongreska oo ku saabsan sidii loo xoojin lahaa xidhiidhka somaliland iyo mareykanka dhinaca gaashaandhigga dhinaca diblomaasiyadda iyo dhinaca horumarka
waa gartay bashiir marka dowladda mareykanku mar haddii heshiiskan madaxweynuhu saxeexay haddii uu u dhigan yahay ama uu yahay xeerka difaaca qaranka mareykanka somaliland halkay kasoo gashay
waxay kasoo gashay horta dee dadaalkii faraha badnaa waxa ugu weyneed booqashadii madaxweynuhu ku yimid bishii maarch ee sanadkan iminka dhammaaday ee uu ku yimid halkan ee aad iyo aadka uu loo soo dhaweeyey ee uu shirarka wax ku oolka ah la yeeshay aqaaqlada kongreska iyo administrationkaba taas baa intii uu madaxweynuhu joogay xiisadii loo hayay somaliland kicisay inay xubno ka mida kongreska iyo senatku ay bilaabaan xeerar ay markiiba ay initiate gareeyaan xeerarkaas oo ku baaqaya in xidhiidhka lala adkeeyo somaliland oo xidhiidh xoogna lala dhiso dhinacyada aan soo sheegnay oo dhan halkaasi markaa kasoo bilaabantay oo tii booqashadii madaxweynaha dhab ahaantii turfo siisay dabeetana tiibaa sii socotay oo korbankaani soo maraysay
waan gartay bashiir marka waxaan xasuusanaa saan wararkaba ku haynay madaxweynaha somaliland oo jooga washington d c in xubno ka tirsan labada aqal ee kongareska mareykanku markiiba ay dadaalo bilaabeen ay ku soo saarayaan baaqyo ay u jeedinayaan saaxiibadooda kale ee golaha golayaasha kula jira marka tallaabooyinkani ma kuwii oo kasoo gudbay labada gole mise waa curin cusub oo ka dambeysay oo markaa ka bilaabantay aqalka cad ama madaxtooyada
mayna waa kuwii oo korba jalajaro soo mariyay si aad u ogtahay sahray dowladda mareykanka marka xeer la curiyo xeerkaasi jalajarooyin badan buu maraa muddo dheerna wuu qaataa waxa weye wa soo walwashaa sida buurta oo kale magaalaasa dhan wuxuu kasoo walwashaa yo soo walwashaa ilaa uu gunta usoo daadugo marka waxay intaas way soo socdeen madaxweynaha markuu yimid laga bilaabo ilaa hadda way soo socdeen waxa kaloo yadna ku jirtay in iyagoo dhexda maraya in kolba xubno cusub oo ama kongreska ama senatkiihii ay ku soo biiraan ay taasina markaa ay ka dhigto xeerkii somaliland ku saabsanaa mid dhab ahaantii waxa loo yaqaana bipartisan oo ah labada dhinac ee labada xisbi democratka iyo republicankuba ay iska kaashadaan oo aan dhinac kaliya ku ekeyn ayay ka dhigtay marka kii unbaa soo socday ilaa lasoo gaaray lagu soo daray national defense authorization act waxa loo yaqaana ama xeerka difaaca qaranka oo dibeta maanta madaxweynaha mareykanka ku saxeexay qodobada aan soo sheegay baa ugu mudan laakiin waxa uu kasii mudan weliba isaguna ku jirtaa qaarna waa long term oo sanada inla keena warbixin sanadla ah qaarna waa short term oo ah for example sanadkan soo socdae curanaya imnika bisha juun 23-keeda wuxuu amrayaa qaanuunkani in state departmentka ama wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda gaashaandhiggu ay warbixin oo qiimeyn ah ay ka keenaan somaliland oo ku saabsan sidii loo xoojin lahaa xidhiirka difaaca ama gaashaandhigga diblomaasiyadda iyo amniga
marka bashiir markaan dhinaca amniga oo kale eegno somaliland waxaan ognahay weli dunida ictiraaf kama helin mareykanna waa waddanka adduunka ugu weyn marka sida iskaashiga noocaas ah siduu noqon karaa ee Soomaaliland iyo Mareykan dhex mari kara
wuxuu noqonayaa oo anigu waxaan akhriyaa oo waxa ku qoran magaalada xeerkan ku qoran marka xeerka waxa ku qoran in la keeno daraasad qoto dheer oo muujinaysa sidii labada dhinac xidid xoog leh u yeelan lahaayeen dhinacyada soo sheegnay oo dhan gaar ahaan Soomaaliland siday saameyn ugu yeelan karto nabadgelyada qaranka ee dalka Mareykanka iyo Yemen ba saalixda uu ka leeyahay xagga nabadgelyada wadamada Geeska Afrika iyo Badda Cas iyo Indo-Pacific region waxay ku tilmaamaan qaybta ay doorka ay ku yeelan lahayd Soomaaliland.
Ugu dambeyn, marka Bashiirow, waxa tahay wakiilkii Soomaaliland ee Washington, danta ugu jirta ee Soomaaliland maxay tahay?
Waxay tahay waawaa cusub oo Soomaaliland u bariyay in badan bay meelo farbadan adduunka madaxweynayaasha Soomaaliland ay tageen ama Yurub ama Afrika ama Carab meelba la tagay soo dhaweyn iyo marxabayn bay ka heli jireen. Laakiin waa markii taariikhda ugu horreysay ee madaxweyne Soomaaliland booqasho meel uu ku tegay oo weliba dalkii ugu weynaa adduunka Mareykanka si degdega mira dhalkeegu uga yimaado oo waa cusub iyo albaab cusub Soomaaliland u furmo.
Bashiir Good ayuu kaasi ahaa, waana wakiilka Somaliland ee Washington. Zaarcilla Nuur ayuu u warramay. Dhinaca kale, Daahir Salaad oo aqoonyahan barta cilmiga siyaasadda bulshada iyo diblomaasiyadda caalamiga ahna siyaasi muddo kale gadisan la soo shaqeeyay dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in xeerka madaxweynuhu soo saaray uu yahay mid si guud uga hadlaya ammaanka qaranka Mareykanka, uusan ujeedku ahayn in mudnaan gaara siiyo cidna, balse si gaara diiradda u saarayo ammaanka qaranka Mareykanka marka ay timaadana Geeska Afrika. Soomaaliya oo idil ayuu sheegay in uu diiradda saarayo gaar ahaan maamul goboleedyada dowladda federaaliga iyo Soomaaliland, sida uu Daahir Salaad sheegay. Waxaan weydiiyey waxay Soomaaliland uga duwan tahay dowlad goboleedyada kale iyo dowladda federaaliga ee Soomaaliya ee uu xeerku xusay in haddii ciidamo kala gadisan loo tababarayo Mareykankana tababarkaasi uu sameynayo.
Anigu hadda waxaan u hadlayaa shaqsiyadeyda iyo fikirkayga gaar ku hadli maayo maaragtay afka dowladda. Xeerkani kow waa xeer madaxweyne sidaad u sheegtay, wuxuuna magaciisu yahay xeerka ogolaanshaha difaaca qaranka Mareykanka. Waxaa jira arin siyaasadda arrimaha dibadda Mareykanku ay aasaas u tahay oo sal u ah base u ah, waxaana weeye wax la yidhaahdo containment. Macnaheedu waxa weeye wax kasta oo dhib uga imaanaya Mareykanka inay meeshiisa ku caburiyaan, ku baabi'iyaan, ama ku dhibka ka hortagaan, qaranka Mareykanka. Marka nabadgelyadiisa halkan waxaanu ka hadlaynaa waxa weeye qaybtan madaxweynuhu soo saaray waxay ka hadlaysaa meel kasta oo adduunka ka mid a daafihiisa in nabadgelyada Mareykanku ay la socdaan abaaraan wajahaan samaan iyo xumaanba waxa ka socda inay la socdaan oo ogaadaan.
Waa gartay, waxaa jirta in xeerka waa badan yahay, qodobo dhowr ayuu xusayaa. Dabcan waa amniga qaranka Mareykanka, waanu dareen karaynaa inta uu la ekaan karayo, laakiin waxaan rabnaa inaan diiradda si gaara u saarno Geeska Afrika oo kale. Marka lasoo hadal qaado, waxay ka hadleen taageerada iyo tababarada ay siiyaan dowladda federaalka Soomaaliya ciidankeeda, kuwa maamul goboleedyada, iyo Soomaaliland waxay leedahay markii ugu horreysay ayaa lagu soo hadal qaaday xeer noocan oo kale oo madaxweynuhu soo saaro. Marka maxay si gaar ah uga dhigan tahay Soomaaliland iyo guud ahaanba Geeska Afrika marka la fiiriyo?
Mahadsan tahay. Waxaan u malaynayaa Mareykanku sidiisa saan hore kuugu sheegay wuxuu danaynayaa Geeska Afrika in uu xiriir calaaqaad iskaashi cusub Soomaalida cusub taasaana leeyahay Soomaalida cusub la yeesho. Soomaalida cusub marka sida sharciga halkan ku qoran wixii qof iska sheeganayo waa goonideeda. Laakiin siyaasadda Mareykanka ee ku wajahan Geeska Afrika khaasatan Soomaaliya waxa weeye xeerkani waxa madaxweynuhu usoo gudbiyey labada qaybood ee aqalka Mareykanka ka tirsan ee guddiga arrimaha dibadda oo asna laba ka kooban iyo guddiga difaaca oo asna laba ka kooban. Afartaas qaybood ayaa waxay u soo gudbinayaan wasaaradda arrimaha dibadda. Wasaaradda arrimaha dibadda ayaa gacanta ku dhigaysa xeerkan, madaxweynuhu saxiixay. Wasaaradda arrimaha dibadduna waxay isku dayeysaa inay fuliso implementation inay ku samayso xeerka difaaca qaranka Maraykanka. Waxaa jira marka wasaaradda arrimaha dibadda qeybteeda u qaabilsan horumarka iyo iskaashiga USAID ayaa gacanta ku qaadi doonta, ayaa gudbin doonto u gudbin doonta meeshii looga baahnaa in la keeno. Haddaba xeerkan waxaa ku qoran sida ay tahay ugu qoran in laga hadlayo horumarka iyo difaaca. Difaaca marka laga hadlayo marka waxaa la tababarayaa dhammaan dowladda federaalka, ciidamadeeda iyo security force, dowlad goboleedyada iyo Somaliland. Xaqiiqdu siday ugu qoran tahay sharciga maanta waxaan ku darayaa sidaan hore kugu sheegay, gobolka argagixisadii ayaa joogta, waxay dan u ah gobolkoo dhan arrimaha nabadgelyada iyo horumarka inaan la siyaasadayn oo dhinac siyaasada lagu sameyo. Sababta waxay tahay bulsho ayay waxaan ku taxaluqaan. Mashaariicdani waa bulsho lagu nabadgelinayo, waa bulsho lagu horumarinayo. Marka in siyaasad laga ilaaliyo aan xabadka lagu qaadan ayay ila tahay oo ku fiican tahay.
Ugu dambeyntii maraan u wareysanay wakiilka Somaliland ee Washington waxa uu leeyahay in xeerkani uu soo baxo si gaara Somaliland loogu xuso waxa ay daba socotaa socdaalkii madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi uu ku yimid Washington horaantii sanadkan. Arintaasi ma kuu muuqataa?
Muuse Biixi waxa cajumay hay-addaasoo think tank isku magacowda hadda hotel buu lagu soo dejiyey, hay-addiisuu tagay, wixii kolleyba xildhibaanaa oo si gaara ajinay malaha waa la kulmay. Laakiin wax gaara midda kale Maraykanka qofka soo Soomaaliya iman kara oo xil haya. Marka ma aha macnadeedu haddii madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug qorqoor uu yimaado Maraykanka oo u iman karo Minnesota lagu casumi karo ama meel kale lagu casumi karo in la yiraahdo Minnesota waxay aqoonsatay qorqoor iyo statekiisa. Marka taas waxaan u maleynayaa wax laga gaaray maaha. Waxaa fiican Ilaahay idinkiisa, Ilaahay inuu maaragtay qulubta Soomaalida isku soo celiyo. Iskaashiga Soomaalida cusub iyo Maraykanka, dowladda Maraykanka u bilowday, waxaa fiican in runta laga sheego, wanaagiisa iyo dardargelintiisana laga shaqeeyo, waayo Soomaali oo dhan ayuu dan u yahay. Wanaag iyo Ilaahay idinka khayrna waa u yahay. Arrimaha anugu saasaan oran lahaa.
Kaasi waxa uu ahaa Daahir Salaad oo aqoonyaha bartay cilmiga siyaasadda bulshada iyo diblomaasiyadda caalamiga, horena maslamar ahaantaasina la soo shaqeeyey dowladda Soomaaliya. Wuxuu u warramayey V O A gaar ahaan goor dhoweyd oo aan khadka telefoonka kula xiriiray. Markana dhinaca iyo magaalada Baydhabo ayaanu aadi doonaa goor dhow. Dhawaanan waxaa magaalada Baydhabo ka taagnaa xiisado siyaasadeed oo salka ku hayay muddo kororsi la sheegay inuu sameynayo madaxweynaha maamulkaasi Cabdicasiis Lafta Gareen. Darad waxaa magaalada ka dhacay shaqaaqo sababtay dhimasho iyo dhaawac oo arrintani salka ku haysay. Wasiirka warfafinta maamulka Koonfur Galbeed Ilyaas Cali Nuur ayaa shir jaraa'id u xalay Baydhabo ku qabtay. Waxa uu sheegay inuu xilka ka degay sabab la xiriira in siyaasadiisa iyo siyaasadda maamulka ee arrimahani ku aadan ay iswaafaq waayeen, sidaa daraaddeedna uu maamulku isaga tegayo. Mukhtaar Xatoosh ayaa warbixintan Baydhabo ka soo diray.
Wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Ilyaas Cali Nuur ayaa shir jaraa'id oo habeennimadii xalay uu ku qabtay magaalada Baydhabo wuxuu ku shaaciyey inuu iska casilay xilka wasiirnimada uu ka hayay maamulka Koonfur Galbeed. Wasiir Ilyaas ayaa sababtu isku casilay ku sheegay inuu aada uga xumaaday dagaalka maalinimadii Jimcaha oo taariikhdu ay ku beegnayd 23-ka bishan ka dhacay magaalada Baydhabo, iyo inuusan ku qanacsanayn in la dhibaateeyo dadka uu matalo.
Marka dhacdadii shalay dhacday anigoo daba socdo, shalay kama hadlin, intaas waxbaan maaragtay aan xeerinayay, waxbaan isku taraygareynayay. Dagaalku markii socday xataa waxbaan isku taraygareynayay in maaragtay dadkaas lala hadlo, meeshii laga soo saaro, wadahadal lagu dhameeyo, wixii dhanna way shaqayn waayeen. waxaa go'aansaday anigoo ah Ilyaas Cali Nuur Cali oo maskaxdayda taam ay tahay in xilkii aniga aan hayay oo wasiirnimada ahaa in maanta oo 24 bishii 12aad 2022 inaan iska caziilo xilkaas aan ka tago.
Wasiirka warfaafinta Koonfur Galbeed Ilyaas Cali Nuur sidoo kale ciidamada nabad ilaalinta ADMIS ee ku sugan Koonfur Galbeed wuxuu kula dardaarmay inaysan dhinac la safan oo ay dhexdhexaad ka ahaadaan khilaafka siyaasadeed ee ka jira Koonfur Galbeed kaasoo u dhexeeya maamulka Koonfur Galbeed iyo mucaaradka ka soo horjeeda.
Markastaba siyaasadda Koonfur Galbeed masiirkeedii ayaga iska leh, ayagana maaragtay u talinaayo, ayaga qofkii raban dooranaayo, ayaga sheegayo qofkii anfacaayo. Markasta waxaan ka cusanaa maaragtay ciidamada halkan u badan oo maaragtay ciidamada Ethiopia walaalayna, waxaan ka cusanaa inay garab istaagaan dadka shacabka Koonfur Galbeed in doortaan ay doortaan qofkii raban.
Muxtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Aad buu mahadsan yahay Atoosh. Dhegeystayaal, dhinaca kale maamulka Koonfur Galbeed weli kama aanay hadlin is-xisaabtanka wasiirka. Marka ugu horreysa way ka hadlaan oo aanu helnana, waan khadka telefoonka ku helnaa, sidoo kale waan idiin soo gudbin doonaa. Qaar ka mid ah ciyaartoydii hore ee xulka qaranka iyo naadiyadii heerka koowaad ee Soomaaliya oo kulan ku yeeshay magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa ka hadlay taageerada horumarinta ciyaaraha iyo wacyigelinta dhalinyarada degmada Baraawe ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Xilli ay goobjoog ahaayeen mas-uuliyiin ka socday maamulka ciyaaraha ee magaalada Baraawe. Sidoo kale kulanka waxaa ka qayb galay qaar ka tirsan odayaasha magaalada Toronto, Xuseen Nuur Xaaje iyo warbixinta soo diray.
Kulanka oo ay ka qayb galeen odayaasha magaalada Toronto iyo ciyaartoydii hore ee xulka qaranka Soomaaliya waxaa looga hadlay sidii qurbi joogta reer Toronto, gaar ahaan ciyaartoydii hore, ay wixii khibrad iyo taageero dhaqaale ah uga geysan lahaayeen horumarinta dhalinyarada degmada Baraawe iyadoo loo marayo dhanka ciyaaraha. Baazi Sheekh Cabdi oo u soo ciyaaray naadigii gaadiidka Barsamaadkii oo ka mid ah madaxda ciyaaraha ee degmada Baraawe oo hogaaminayay wafdiga ka yimid Baraawe ayaa markii hore weydiiyey waxa ilaa iyo hadda uu qabsoomay.
Anagu waxaan nahay dhalinyaro isugu yimid inay oo magaca isku baxsan ee ahayd Baraawe Sport United, aniga oo gudoomiye ka ahay, waxaan barnaamij oo noo dhigan u yahay inaan horumarino ciyaaraha kubadda cagta gaar ahaan ee degmada Baraawe, dhalinyaradoodii iyo shacabiga reer Baraawe inaan ku caawino ama horumarino sportiga ee degmada Baraawe. Azumad ayaan ka helnay wareeyaha weyn Cali Bakri si aan u booqano magaalada Toronto dhalinyarada joogaan ciyaartoydii hore, ciyaartoyda legendiga ahaa iyo gudoomiyeyaasha iyo wareeyaasha ay joogaan. Aan u imid si aan u baahiyo ama u sheego mashruuca anaga aan wadno ee degmada Baraawe dhanka ciyaaraha, dhanka garoonka, dhanka dhiirigelinta isboortiga degmada Baraawe iyo guud ahaan Koonfur Galbeed.
Waataa gudoomiye, waxaad iga warantaa bal ilaa iyo hadda maxaa idin hirgale marka laga hadlayo dhanka horumarinta ciyaaraha iyo wacyigelinta dhalinyarada degmada Baraawe?
Waxyaalo badan ayaa aan oo horumar ayaan sameynay, gaar ahaan waxaanu kaalin weyn ka qaadanay dhismaha garoonka degmada Baraawe oo haatan uu dhismihiisa uu dhammaaday laakiinse uu u baahan yahay in carpet in la dhigo. Carpetkaas ayaan u baahanahay inaan ka helno walaalaheena ku nool dibadda si aan ku dhammaystirno garoonka. Haatan waxaa ka socda ciyaaro aan ugu talagalnay nin oo muhiim ah oo Toronto ku geeriyooday, Muxidiin Maxamed Muxidiin. Koobkiisa ayaa socda, dhalinyaro badan ayaa ka qayb galaysa. Waxaan rabnaa inaanu horumarino isboortiga oo koobkaasi aan ku bilownay garoon furka. Ulajeedadeeni waxay tahay anaga inaan dhisno dhalinyarada maskaxdoodii, inaan waxbarno, inaanu horumarino. Waxaan aad iyo aad ugu dadaalnaa sidii ay dhalinyarada ay ka fogaadaan maandooriyaasha iyo xiyaaraha xunxun iyo caadooyinka xunxun. Ayaan ku dadaalnaa si ay waqtigooda ay ku qaataan dhalinyarnimadooda.
Muxtaar Maxamed Axmed Muxtaar Cuti oo ka mid ah ciyaartoydii hore ee xulka qaranka Soomaaliya ayaa dhankiisa tilmaamay in Baazi iyo dhammaan dadka ka shaqeynaya arrimaha ciyaaruhu ay ka taageeri doonaan wixii karaankooda ah si loo horumariyo dhalinyarada.
Runtii waa maasantaha Xuseen. Marka hore, marka labaad, walaalkeen بهذه وحواي أدي أدي يعني ربنا إنن أعاونه سير كريز ما إنه خف كسته سومالي أو دقمين كأما قبل هذا سومالي كترسن سبورتس وده وحين قمدين إنك عونات وحن قام كرنا هيل يهاب ديار يعني ولا نهاي حتى نبازي ديار يعني ولا نهاي
danka kale ahmed hirid shire oo kamid ah ganacsatada iyo odayaasha ciyaaraha ee magaalada toronto ayaa soo dhaweeyay taageerida dhalinyarada ciyaaraha ee baraawe
baasi sheekh abdi waxaan ka wada hadalnay sidoo ay ula hormarin lahayn magaaladiisa baraawe sportska waxaan u balqaadnay sidii sportsku ula hormarin lahayn saamad qana wixii oo dhar ee sportsi wixii aan ku caawin karno isla magaalada ugu tagno iyo si uu yimaado aan ku cazuna ciyaaraha 2023 oo ka dhacay magaalada Toronto ee soo ugu soo qayb galo waxaan leenahay magaalada Brawa dad ciyaartay badana ka imaaday oo ziraa u dheeli soo marka insha Allah waxaan u rajaynayna khair urku today waxa taageerana diyaar aanu nahay
baasi sheekh abdi ayaan weydiiyay waxa taageerada qurbi joogto ay ka tari karto horumarinta ciyaaraha iyo dhalinyarada degmada Brawa
qurbi joogta ayaga mas'uul ayaa saaran mas'uul weyn ah si ay u gargaaraan wadankoodii meel kasta ay joogan ba waxaa loogu baahan yahay inay xasuustaan wadankoodii gaar ahaan degmada Baraawe inay gacan weyn ka qaataan waana dad oo u fogsan ama dad oo jecel inay wax u qabtaan wadankoodii gaar ahaan magaalada Toronto ayaan ka dareemay inay qabaan qiiro wadannimo ah aad baan ugu mahadinayaa dhamaantooda sida ay oo qiiradaasi ku abuuran inay fuliyaan inay saacidaan ama ay wax u qabtaan wadankoodi
Hussein Nur Haji VOA Toronto
aduma sanaya Hussein dhageysiyaal markana gabagabadii dacada ayaan ku sii dhawaaneyna codka si aad maqleysaan waa fanaanka Rabbi Naxriis Jannaha ka warabiye waxaan idin soo qabanayna fanaanka Diriye Hassan Diriye Farax ayaan idin soo qabanayna in la dhageysto Hassan Diriye Farax Allahu naxriista iyo heesas ku luqeynaya gabagabeeyeen u heedida cadeena saakiya caalamka dhigaysiyaltan iyo koodiga barka doornimo intan hawada ku kulmi doona markaa waxaan kaga tagayaa nabadgelyo oh, 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 oh,